Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Рицак, і на запрошення та пропозицію проекту The Ukrainians я веду свій подкаст «Музика з історіями». Тим разом ми маємо менше музики, більше історій, бо війна диктує свої умови. Ми вже маємо декілька подкастів на тему війни, і сьогодні я пропоную поговорити на тему, чи треба примиритися з Росією. Але перед тим, як я почну про це говорити, я звернуся до вас з проханням, з просьбою долучитися до спільноти The Ukrainians, бо це поможе нам вести далі цей подкаст та інші подкасти. Отже, ми не знаємо, коли скінчиться війна, але ми розуміємо, що вже зараз треба формулювати умови нашої перемоги. Очевидно, головною умовою буде мир з Росією, на яких умовах нам варто би його вимагати, я говорив це в попередньому подкасті. Тут же хочу поговорити про примирення з Росією, чи воно можливе і чи воно взагалі потрібне. Отже, будемо свідомі того, що не кожна війна кінчається миром. А часом мир буде таким тяжким і виснажливим, що він може бути гіршим за війну. Або ж вести до нової війни, як це було після Першої світової. Є карикатура про Паризьку мирну конференцію. Вона зображує трьох переможців – Вудро Вілсона, Ллойда Джорджа та Клемонсо, відповідно, британського, французького прем'єр-міністра та президента Америки. Вони виходять з залу засідань після того, як приймали головні рішення. І при виході, спершись на колону, гірко ридає мала дитина. І Клемонсо запитує своїх союзників, чи я дійсно чую дитячий плач. Але горе цієї картини досить проста. Художник вже тоді показав, що ті, що народилися в 19-му році, в час заключення мирної конференції, за 20 років стануть новим гарматним м'ясом. І вина в цьому буде переможцем. Мир, який вони тоді уклали, мав бути миром, що покладе кінець усім війнам, а насправді він став запрошенням до нової, ще більш кровавої, Другої світової війни. Після Другої світової війни ця ситуація не повторилася. Ми маємо тривкий мир, чи він ще мали тривкий мир, бо війна Росії з Україною ця мир порушила. Але ми можемо мати різні претензії до Європейської унії. Але одна річ, де Європейська унія діє як гнинковий механізм, це те, що Європейська унія стала зоною миру. Нам важливо уявити собі, щоб колишні вороги, скажімо, Німеччина чи та Франція, або Іспанія чи Нідерланди, Польща або Німеччина, Австрія, Італія воювали між собою. А раніше вони воювали між собою з великим затяттям, великими потоками крові, і ці війни, ці конфлікти часом тривали по сотні років. Причина, чому тепер Європа, Європейська унія, є зоною миру, є проста, але фундаментальна. Тому що там була задіяна нова система, система примирень. Якщо війна і мир були вічними кондиціями людського існування, принаймні від самого початку писаної історії, що ми знаємо з різних текстів, то примирення сама по собі є дуже молода концепція. Вона виникла аж після Другої світової війни і на певному просторі. Вона стосувалася лише Європи, а пізніше її дітей. Тобто мається на увазі ті колишні колонії європейські, які розкидані по різному світі, зокрема, одне з таких найяскравіших проєктів примирення – це є приклад, як Південно-Африканська Республіка входила в систему апартаїду. Виникає питання, а чи можливе примирення з Росією? І це питання не лише нашого європейського вибору, бо якщо ми хочемо вступати в Європу, то мусимо вести себе по-європейськи. Це питання нашої базової безпеки. Бо тяжко жити та ще до того розвиватися, якщо з боку маєш такого великого та агресивного сусіда. Такого не побажаєш жодній країні, а тим більше ми не можемо побажати самого собі. І зараз, як я вже сказав, при різних нагодах я чую це питання, чи ви готові будете примиритися з Росією? Зокрема, чи ви готові будете її простити? Відповідь на це питання є просте. Ми повинні однак його спокійно розважати, бо примирення вимагає певних умов, бо без цих умов воно не матиме сенсу. Одну з цих умов сформував ще Платон. Він знав, що таке війна, бо й сам виріс за Пелопонезької війни, котра була одною з найкровавіших у грецькій історії. І Платон писав, я майже цитую, «Війни мають вестися так, що обидві сторони могли б між собою примиритися. Тому, коли ти воюєш у війні, ти не маєш робити такі речі, які роблять примирення неможливим. А Росія саме так себе веде. Тому що після Бучі, Ірпеня примирення не глядає можливим після тих військових злочинів цивільному населенню. Але Платон писав більше 2000 років тому. Історія ж міняється, а разом з ними і умови примирення. Гітлер і нацисти робили страшні злочини проти Польщі і поляків. Однак у польські, німецькі примирні таки сталися, неможливо собі заосвітити війну між Німеччиною і Польщею. Вона почалася у 60-х роках з виміни листів між польськими і німецькими єпископами, і в цих листах ключовою була фраза «Вибачаємо і просимо у вас вибачення». Тоді ця виміна листів викликала обурення у польську комуністичну уряду. Хто ж дав польським єпископам право вибачати? Яким правом не це роблять? Та що готові вибачатися від імені поляків, які нічого не зробили поганого, навпаки, постраждали від Гітлера. Другим актом примирення був візит канцлера Віллі Бранта до Варшави в грудні 70-го року. Він відвідав колишнє варшавське гетто, і коли він пішов до пам'ятника жертвам цього гетто, він раптом впав на коліна. Потім згадував, що це був акт такий спонтанний, якби якась велика сила натиснула йому на плечі, повалила його на коліна, і він глибоко почув потребу цього акту. Отже, умовою примирення є розкаяння, каяття. І коли ми дивимося на дані сучасних свічних опитувань в Росії і бачимо, яким високим рівнем підтримки Путіна війни в Україні, то ми розуміємо, що на це покаяття розраховувати не приходиться. Щоб було примирення, треба доброї волі двох сторін. Як кажуть у народі, до танця треба двох. Сам з собою танцювати не будеш. Але з боку Росії такої доброї волі нема, а навпаки воля знищити Україну. Тому так дивно, що не менше наївно виглядають спроби теперішнього папи примирити Росію з Україною. Все це, на мою думку, не більше ритуальні жести. Жести, може, і красиві, але повністю безсенсовні. Хочу нати на ще одну обставину. І в польсько-німецькому примиренні, і французько-німецькому примиренні роль християнського фактору була дуже високою. Ви, напевно, звернули увагу, що цитата з листа польсько-німецьких єпископів – це фактично є цитата із Нового Завіту. Не забуваємо, що Європа в першу чергу складалася як християнська спільнота, і цей християнський дух панував щонайменше до 60-х років минулого століття, тобто одне покоління після війни, покоління шістдесятників, тобто на 60-х. Зараз він вивітрився, але він не зник. Папа пробує його відновити. Але він робить це в не дуже зручний спосіб. Щоб примирення могло статися, має бути відповідь з боку РПЦ-МП, особисто Кирила, а там цього немає. Навпаки, Кирило виступає як рупор Путіна, і деякі священники РПЦ у Україні вимагають віддати його під суд як воєнного злочинця і мають на це повну рацію. З іншого боку, маємо поодинокі приклади затримання російських священників в Росії, котрі виступають проти війни. Так сталося з Єреєм Іоанном Бурдіном, настоятелем церкви Костромської області в березні цього року. Після проповіді упрощену неділю, де він засудив війну, його мають притягнути до суду. Отже, ця формула не спрацює. Мимо того, що вона є християнська, сама церква, російська православна церква, є, виглядає дуже нехристиянською. Вона вибрала сторону радше не Христа, а диявола. І тут тяжко думати про те, що вона добровільно покається за злочини, чи свої, чи самої Росії. Але і тут є промінчик надії. Бо історія показує, що підтримка тиранів випаровується разом з падінням тиранів. Більшість німців після війни в один голос заявляли, що вони не знали нічого про злочини Гітлера. А Австрія, яка в 38 році вітала Гітлера і тішилася з приєднання до Німеччини, після війни представила себе як першу жертву гітлерівської агресії. Тому про Австрію жартують, що вона зробила неможливе. Вона переконала весь світ, що Моцарт був австрійцем, а Гітлер був німцем. Хоча все було з точністю навпаки. Рідним місцем Моцарта було баварське місто Зальцбург, а Гітлер народився у Лінці, який у Верхній Австрії. Тому так треба самодумати, що коли Путін впаде, більшість росіян буде вдавати себе невинних ягнят, і тому не будуть готові каятися, бо каяття означає визнання своєї вини. І тут маємо певний парадокс. Каятися будуть якраз ті, які не любили Путіна, були його ворогами і засуджували війну. У цьому мене переконає мій особистий досвід. Початком війни декілька з моїх російських друзів попросили мене вибачення, тому що їм стало невимовно соромно за Росію, за Путіна, за війну і за воєнні злочини. І в тому, власне, є цей парадокс. Каються якраз ті, над якими не висять гріхи і злочини. Вони є совістю нації, чи, радше сказати, не рятують цю совість нації. Нагадаю, що архітектом німецько-французького примирення був канцлер Аденауер, який не служив Гітлеру, навпаки, був його противником і Гітлер нацизму. Ініціаторами польсько-німецького примирення були єпископи, які не були відповідальні за нацистські злочини. Росіяни, які не люблять Путіна, які засуджують війну, є меншістю. За різними оцінками, їх десь між 10-15%. Але пам'ятаємо, що зміни завжди робить не більшість, а меншість. А в Росії вона є. Особливо в якихось містах, Москві, в Петрограді, серед молоді, середньокласи, ми бачимо це в лицях тих, хто виходить на антивоєнні мітинги. Значна частина їх зараз є в в'язниці або мусить втікати за кордон. Вони зможуть повернутися в Росію або вийти з в'язниці, але при одній умові, коли режим Путіна зазнає повної остаточної поразки. Бо ані французам, ані полякам ніколи не прийшло б до голови миритися з німцями, поки при владі був Гітлер. Тому першою головною умовою українсько-російського примирення є повна і остаточна поразка Путіна і його режиму. Ця умова є необхідною, але недостатньою. Бо навіть якщо Путін впаде зараз, то це не означає, що за 20 років не появиться новий Путін чи новий Сталін, як це вже раніше було в російській історії. Щоб цього не сталося, треба до Росії достосувати програму 3D – дерусифікації, демілітаризації і децентралізації. Про це я детально говорив вже в попередньому епізоді, тому не буду тут на ньому зупинятися. Натомість скажу про те, що, на мою думку, є ключовою – достатньою мовою примирення. А такою мовою є знання російсько-українського кордону від 1 грудня 1991 року. Нагадаю, що одним з головних каменів спотикання французько-німецьких стосунках була приналежність Альзасу і Лотарингії. Ці території тричі переходили з рук в руки між Францією і Німеччиною, кожен раз в результаті війни, від першої французько-німецької війни 70-го року, 19-го століття, аж до Другої світової війни. Не було таким собі західноєвропейським Донбасу. Території, де зосереджувалося вугільне, стали видобувна промисловість. Тому вона була важлива для обох країн, особливо з точки зору воєнної промисловості, яка сильно залежить від вугілля і сталі. Схоже, додавало також те, що мешканці цього регіону мали якусь таку гібридну ідентичність. З одного боку, вони розуміли німецькою мовою, а з другого боку, вважали себе французами. Тому їх могли назвати і французами, і німцями. Так само, як, умовно кажучи, Донбас. В кінці кінців Альзас та Лотарингія відійшли в склад Франції після Другої світової війни. Але 6 років після війни, в 1951 році, був укладений договір про спільну експлуатацію цього регіону. Так званий договір про вугілля і сталь, Паризький договір. Його підписала Франція, Німеччина, а також Італія та країни Бенілюксу. І тут увага, цей договір став наріжним каменем Європейської унії. І це зняло з порядку денного конфлікт між Францією, Німеччиною та іншими країнами. Іншими словами, ключовою мовою визнання непорушності кордонів. А вже після того, коли кордони фіксуються, з часом навколо обох сторін цього кордону розвивається мирна співпраця. Економічна, культурна, політична, яку ви тільки забажаєте. Але факт залишається факт. Принцип є стабільний, сталий. Кордони мають бути непорушними. Подивімося на історію. В Європі нема жодного кордону, який би не мінявся протягом пару сот років. Навіть протягом останніх 200 років. Тому принцип історичної справедливості чи старшинства не діє. Якби він діяв, то якщо б його застосувати, тоді Крим треба віддати Греції. Бо це перше поселення, яке ми маємо на цій території, це грецьке поселення. І ви розумієте, що це ситуація, яка веде до певного нонсенсу. Окрім того, якщо застосовувати історію до визначення кордонів, то дістаєте у подарунку війну. Я є історик, але я категорично проти застосування історичних факторів до розв'язки міжнародних проблем. Це аксіома сучасної геополітики, принаймні європейської. І цей принцип непорушності кордонів найкраще запрацював у польсько-українському примиренні. Подібно до німецько-французьких воєн, польсько-українську війну називають найдовшою війною в своїй історії. Її початком вважають похід Володимира Великого на Червенські городи, так що мовно можна вважати, що вона тривала більше 1000 років. Особливо кровавим була перша половина ХХ століття, під час і після двох стих воєн, коли кров лилася ріками з обох боків. І дуже багато людей постраждало внаслідок переселень. Вважалося, що ця конфлікт ніколи не буде розв'язаний, були побоювання, особливо серед опозиції, в 70-х роках, що як тільки комунізм паде, то почнеться нова війна польсько-українська за Львів. Цього не сталося, значною мірою тому, що ще після війни, в тому самому році, коли було французько-німецьке примирення, у 51-му році редактор польського журналу «Культура», який той час був в тому самому Парижі, зробив важливу заяву. І ця заява є ключова. Я її процитую. «Для добра Польщі маємо визнати, що Вільнюс – це литовське, а Львів – українське місто». Ця заява і справила ефекту бомби у польській політичній діаспорі. Як то можна відмовлятися від нашого Вільнюса і нашого Львова? Гедройця викрили і оголосили зрадником. Але пройшов час, і доктрина Гедройця стала основою для зовнішньої політики антикомуністичної позиції, яка прийшла до влади у Польщі у 89-му році. Її прихід знаменував початок падіння комунізму. Від того часу, майже вже 30 років, між Варшавою і Києвом стосунки складалися дуже по-різному. Але хто би не прийшов до влади у Києві чи Варшаві, вони бачать один одного стратегічними союзниками, особливо перед загрозою Росії. Коли падав комунізм, то ми, українці, чекали, що в Росії появиться хтось схожий на Гедвіця. Найближчим кандидатом був Солженіцин. Літом від 90-го року він написав статтю, майже книжечку, яка називалася «Як нам обустроїти Росію». І в ній викладав візію майбутнього цього регіону. І в цій книжці він прикликав українців не відденці від Росії і нагадав, що в Україні території, які належать до Росії. Тобто це не був Гедвіць, це був антигедвіць. З того часу ми постійно чуємо подібні заяви з боку Кремля, а Путін взагалі заявив, що Україна не існує і вона має повернутися до Росії, результатом чого була війна. Тобто найбільшою трагедією української історії, заразом і російської історії, є відсутність російського Гедвіця. Бо дуже важливо наголосити те, Гедвіць не казав, що він це робить заради українців чи заради литовців. Він робить це заради добра Польщі. Бо відмова від цих територій означає те, що Польща дістає стабільні кордони і добрих сусідів. Що знову підтверджує мою тезу. Усі кордони несправедливі, їх не можна рухати, бо взамін дістаєш жертви руйнування. Я весь час повторюю, що польське-українське примирення має таке саме статичне значення для майбутньої Європи, що й французько-німецьке. Якщо французько-німецьке поклало наріжний камінь для об'єднаної Європи, тої Європи, яку ми зараз називаємо Європейською унією, зони миру, то друге, польсько-українське, відкрило шанс для поширення цієї зони далі на схід. Тепер черга за російсько-українським. Бо тільки воно може принести безпеку країни в майбутньому, для не тільки для нас, для наших дітей, внуків, правнуків, а Росія буде мати шанси нарешті стати нормальною державою, а не страховидним для всього цивілізованого світу. Але історія показує, щоб це примирення коли б сталося, треба, щоб були виконані певні умови. Отже, в кінці перерахую ще раз і коротко. Першою головною умовою є повна поразка Путіна і його режиму. Другою умовою примирення з Росією є добра воля обох сторін першого Росії, і вона має бути висловлена моральною меншістю, скаяттям, без огляду на те, що думає аморальна більшість. Вступним квитком до цього примирення, повторюю ще раз і ще раз, має бути каяття Росії за ті злочини, які вони зробили під час українсько-російської війни, та й ті злочини, які вони робили до цього. А підставовим принципом має бути визнання непорушності кордонів. Ми чужого не хочемо, але свого не віддаємо. Але коли дійде до примирення, можемо в перспективі розвивати прикордонну співпрацю, коли кордони дійсно втрачають значення. Як співається в пісні «Imagine» Джона Леннона про це майбутнє, головна з умов цього майбутнього – це коли кордони є, але вони не мають того значення. І це символом чого є сама Європа, де ми подорожуємо, не представляючи паспорти і візи на кордонах між європейськими державами. Ми не знаємо, коли ця утопія станеться, але треба вже про неї думати. Бо тільки ті речі мають значення, ті, які зараз виглядають неможливими. Вони стануть можливими, тому що війна створює виняткові умови. Досвід показує, що це не станеться швидко, що це забирає одне-два покоління. Дось також показує, що це примирення не може бути раз і назавжди. Мадлен Олбрайт, колишній секретар державної Сполучених Штатів Америки, дав дуже гарний образ, що примирення – це як їзда на велосипеді. Ти весь час мусиш крутити педалі. Як тільки ти простеш крутити педалі, ти падаєш з велосипеда. Так само то. Якщо тільки ти простеш примиратися, ти завжди створюєш загрозу нової війни. Отже, ми не знаємо, коли станеться російсько-українське примирення, бо воно ще триває, але ми маємо почати думати про це примирення і готувати його маємо вже. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.